În această dimineață am citit ultima parte a textului pe care îl studiem de ceva vreme, sau mai bine zis, îl prezint de ceva vreme, în încercarea mea de a creiona o imagine completă a ceea ce înseamnă ceea ce deja s-a spus aici în această dimineață și sper din toată inima că nu sunt doar cuvinte pe care le rostim, ci e chiar idealul spre care tindem. Fratele Fizedean spunea în această dimineață, prezentând ceea ce se află înaintea noastră, că trebuie să căutăm un păstor care să ne păstorească după, mai odată. Deci nu după voia voastră. Bun, nu e important asta. E foarte important. Pentru că noi suntem foarte vocali când știm ce vrem noi de la păstor, mai puțin când încercăm să aflăm totuși Domnul ce vrea. Încerc să vorbesc despre ce înseamnă păstorire din perspectiva biblică a acestei slujbe, nu din perspectiva dorinței fiecăruia dintre noi. Păstorul nu este așezat aici să păstorească după voia fiecăruia, ci este aici să păstorească după voia Domnului. Am ajuns la textul acesta unde vorbim despre faptul că păstorirea este primită, că noi beneficiem de acest privilegiu de a face parte din turma Domnului în care Domnul a rânduit păstori. Le spune în textul nostru păstori învățători. Și am urmărit, nu mai recapitulez, toate celelalte aspecte, am ajuns în cele din urmă la ultimul aspect, pe care, într-un fel, din punctele de vedere ale fiecărui text, le-am privit la fiecare dintre celelalte texte pe care le-am urmărit, și anume produsul. Ce trebuie să producă o pastorală pe care Dumnezeu a dăruit-o? Ce produs intenționează Dumnezeu? Ce produs intenționează cel ce s-a dat pe sine însuși, după cum spune capitolul nostru mai la începutul lui, pentru că astfel să aibă dreptul să dea acești păstori învățători turmei sale, pentru că turma nu este a păstorului, ci este, așa cum am învățat mai dinainte, acelui ce este păstorul cel bun. Sau, din Evrei, capitolul 13, păstorul cel mare. Locul lui nu poate fi ocupat de nimeni, nici când, niciodată, sub nicio formă. El este păstorul minunat, lăudat să fie numele lui. Am început să prezint acest produs în ultimele mesaje, în ultimul mesaj, de fapt, pe care l-am ținut, și am urmărit două din prezentările care Apostolul Pavel le așează, pe care Apostolul Pavel le așează în textul acesta. Ne-am uitat mai întâi la revendicarea acestui produs, din versetul 17, unde Pavel zice, iată ce vă spun și ce vă mărturisesc eu, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Astfel încât observăm că produsul revendicat este un schimb, o schimbare, un schimb al unui stil de viață. Am fost păgâni, chiar dacă noi nu ne considerăm păgâni în țara asta și considerăm că suntem creștini, păgânismul este în floare în creștinism, să fie limpede, și cred că e vizibil cu ochiul liber. Pavel zice că produsul pe care îl revendică Dumnezeu în urma păstoririi este acesta, o schimbare radicală a stilului de viață. Ne-am uitat la reușita acestui produs, la faptul că există două condiții pe care Pavel le subliniază foarte apăsat în textul nostru, atât în porțiunea pe care deja am prezentat-o, unde spune clar că schimbarea aceasta are la rădăcină propovăduirea adevărului lui Dumnezeu. Trebuie să avem oameni care să predice nu ce vor ei și nici cum vor ei și nici ce vor și cum vor alții. De aceea nu oricine poate fi păstor. De aceea păstorul trebuie să fie păstorul învățător. Pentru că el trebuie să înțeleagă și să împărtășească cuvântul lui Dumnezeu, avându-l în centru pe Hristos. Fără această propovăduire pe care toți trebuie să o audă, schimbarea nu se poate produce. Nimeni nu întreabă ce părere avem despre asta. Ce părere am putea avea la limitarea minților noastre și la cât suntem de subiectivi fiecare dintre noi în dreptul nostru? În același timp este o propovăduire auzită, ascultată, nu numai auzită. Pentru că Pavel zice, dacă cel puțin l-ați ascultat. Pe de o parte trebuie să fi fost învățați ca să avem ce să ascultăm, pe de alta, dacă am fost învățați ceea ce trebuie, trebuie să și ascultăm. Dacă nu ascultăm ceea ce am fost învățați, procesul acesta, sau dacă vreți, produsul acesta, este absolut imposibil. Indiferent ce credem noi, din nou, nu ți se cere părere nici ție, nici mie. Asta este clar mesajul pe care Apostolul Pavel îl transmite bisericii din Efes. Aș vrea să mă opresc în dimineața aceasta la ultimele două prezentări, care au de asemenea importanța lor în lumina acestui produs. După ce am văzut revendicarea acestui produs și această reușită, ne uităm la realizarea acestui produs. Pentru că Pavel așează înaintea noastră procesul exact prin care produsul acesta se realizează. Am trecut de partea în care auzim învățătura și trăim această învățătură, ascultăm această învățătură, acum venim la partea practică în care observăm dacă transpunem această învățătură în viața de fiecare zi. Și există trei acțiuni asupra căruia fiecare mădular al Bisericii lui Hristos, dacă vreți, în terminologia pe care noi o folosim, fiecare oaie, fiecare mielușel, e un proces la care fiecare dintre noi este invitat și fără de care schimbarea aceasta nu poate avea loc. Pe alocuri el poate însemna o luptă acerbă, ba chiar agonizatoare, pe care unii trebuie să o ducă. Sigur, în funcție de personalitatea noastră. Dar textul ne va spune că dincolo de cuvântul pe care Dumnezeu ni-l dă prin predicatorul, prin păstorul învățător, Dumnezeu ne-a lăsat persoana Duhului Sfânt, despre care ni se spune în versetul 30 să nu îl întristăm. El este cel care ne asistă în realizarea acestui produs. Cele trei acțiuni sunt. Prima e o acțiune de îndepărtare. Zice, dacă cel puțin ați fost învățat potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut. Trebuie să existe o foarte clară evidență că felul nostru de viață din trecut nu este același cu felul nostru de viață din prezent. Asta înseamnă pastorală. Produsul acestei pastorale înseamnă că fiecare mădular care beneficiază de păstorirea cuvântului lui Dumnezeu și de păstorirea rânduită de Dumnezeu, e un om care zilnic este preocupat să nu cumva să trăiască și astăzi la fel cum a trăit în trecut. Acum, deși există foarte multe opinii cu privire la asta și se fac slujbe și eliminări de demoni și tot felul de aiurel de genul acesta, în care în continuare există o opinie conform căreia că tot Domnul e responsabil să le facă pe toate, textul nostru ne arată că responsabilitatea nu este a Domnului, ci a cui? A noastră. Trebuie să îndepărtăm omul vechi. A doua acțiune este o acțiune de înnoire. Și să vă înnoiți, atenție mare, în Duhul minții voastre. Diferența majoră între viața din trecut și viața din prezent e aceasta. Versetul 17 și 18 și 19, da? Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, ei și-au pierdut orice pic de... Adică ei nu mai simt nimic? Ei nu mai au simțăminte? Există oameni care nu mai simt nimic? Ideea nu este că ei nu mai simt nimic. Ideea este că simțirile lor au acaparat și au ajuns să stăpânească peste mintea lor. De ce le este mintea întunecată? De ce și-au pierdut orice fel de simțire? Pentru că s-au împietrit înaintea lui Dumnezeu. Pentru că degeaba li se propovăduiește cuvântul, ei nu îl pot primi. Și când mintea este întunecată, simțirile sunt pierdute, ceea ce nu înseamnă că nimeni nu mai simte nimic, ci înseamnă că nimeni nu mai simte ceea ce ar trebui să simtă. Și apăs în mod intenționat această coardă, pentru că și astăzi, din păcate, în cele mai multe biserici, simțul depășește mintea. Pentru că simțim într-un anumit fel, nu mai suntem în stare să gândim. Deși mintea noastră nu mai este întunecată, ci este înnoită. În momentul convertirii noastre, Dumnezeu a înnoit mintea noastră. Același concept apare în Romani, capitolul 12. Nu? Să nu vă potriviți chipului veacului acestea. Bine, dar ce să facem? Să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Exact același termen și aici. Mintea noastră trebuie să gândească și ea trebuie să fie centrul acestui proces fundamental. De aceea vorbim de învățătură. Nu înseamnă că învățătura se adresează numai minții noastre, ci înseamnă că inima noastră este copleșită de mintea noastră, de adevărul pe care îl primim. Adevărul pe care îl primim ne ajută să gândim și ceea ce gândim ne ajută să trăim nu cum am trăit în trecut, ci așa cum ne cere Domnul să trăim în prezent. Nu mă feresc să spun, sunt convins, n-am niciun dubiu și am să țin următorul set de predici despre asta. Una dintre marile noastre probleme este că pentru mulți dintre cei ce vin la închinare, mintea se duce la culcare. Sau mintea e lăsată acasă la treburi. Suntem aici trup și suflet sau în alte adunări, când e muzica. Da, muzica e emoțională și nimeni nu contestă. Forța muzicii nu poate fi contestată. Toată ziua ne zbatem pe muzică. Problema este că Dumnezeu nu vrea să lucreze la inima noastră până nu lucrează la mintea noastră. Problema noastră cea mai mare este deșertăciunea gândurilor, care nu înseamnă altceva decât că în mintea noastră există o mulțime de gânduri, dar ele, majoritatea, sunt îndreptate spre lucruri care n-au niciun fel de valoare. N-au niciun fel de valoare când vorbim de veșnicie, când vorbim de sfințenie. N-au niciun fel de valoare. Sunt asemenea deșertului, lipsite de viață. E atât de important că atunci când suntem prezenți și venim la închinare în casa Domnului, să venim cu o minte deschisă și pregătită, care să audă și care să știe care este voia lui Dumnezeu. N-am niciun dubiu că este una dintre problemele majore cu care ne confruntăm. E minunat că Dumnezeu nu face să scrie ceea ce gândim fiecare dintre noi pe pereți. Că ne-am îngrozit. Ce? N-am dreptate? Nu e nicio mirare că produsul nu mai este dorit de nimeni. Vrem doar ce simțim. Nu vrem ce vrea Dumnezeu. Să și gândim. Lasă-mă toată ziua cu alții la școală, cu carte, cu măcar când venim la biserică, să fie fain, să ne simțim. Păi tocmai asta e distinția enormă dintre viața din trecut și viața prezentă. În viața din trecut n-am gândit, am simțit. E normal dacă mintea a fost întunecată. E, dar stai puțin, acum mintea este? Cum? Înnoite. Și sigur, aici este pe de o parte aportul lui Dumnezeu care ne-a născut din nou. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dat o minte nouă și o inimă nouă, am vorbit aici în zadar. Nici n-ar mai trebui să ne adunăm, că n-avem pentru ce. Dar urmează aportul nostru, pentru că noi trebuie să ne luptăm să gândim acum cu mintea nouă pe care am primit-o și cu inima nouă pe care am primit-o, să gândim nu la lucrurile deșarte, ci la lucrurile lui Dumnezeu, la ceea ce Dumnezeu voiește. Și Dumnezeu voiește să nu mai trăim cum am trăit în trecut. Trăirea noastră să nu fie pe bază de simțuri, ci pe bază de gândire. Sigur că simțurile sunt importante, dar abia când mintea este noită, simțirea este cu adevărat la locul ei. Dumnezeu ne-a dat harul acesta de a simți, de a fi emotivi. E ceva frumos. Viața fără emoții ar fi goală, ar fi sarbădă, n-ar însemna nimic pentru nimeni. Avem în viață emoții extraordinare pe care le trăim și care ne copleșesc. Însă ele trebuiesc educate prin această minte nouă. Evident că a treia acțiune e în legătură cu cele două. Până nu există această îndepărtare a omului vechi și această înnoire a minții, nu poate exista această îmbrăcare în omul cel nou. Și acum, din nou, aici sunt două sublinieri care au o importanță crucială pentru oricine vrea să înțeleagă ce dorește Dumnezeu prin păstorire. Omul cel nou se spune mai întâi că este făcut după? Deci nu arată cum vrem noi. Păi stai că spun noi cum arată. Uite, arată așa, 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 așa. Bun, am îndepărtat omul vechi, înnoim mintea noastră ca să putem judeca cu ea și acum îmbrăcăm, ne asigurăm că mereu suntem îmbrăcați cu acest om nou, care este făcut după chipul lui Dumnezeu. Trăsăturile sunt neprihănire. Vă mai aduceți aminte care era obiectivul păstoririi plenare din Evrei, capitolul 13? Vă mai aduceți aminte care era? Să ne învețe, să ne provoace și să repete din nou și din nou, să nu uităm să ieșim afară din tabără la El. exact aceeași idee. Chipul acesta al lui Dumnezeu este chipul în care neprihănirea și sfințirea sunt elemente cheie. E o subliniere extrem de importantă, extrem de importantă, pentru că chipul lui Dumnezeu nu înseamnă orice vrem noi. Chipul lui Dumnezeu înseamnă neprihănire și sfințenie. Și a doua subliniere revine la problema reușitei. Pentru că acest chip, această neprihănire și sfințenie nu sunt date de orice activitate pe care noi o putem gândi în adunare. Păi uite, noi vrem să facem asta și vrem să facem asta. Sigur că noi vrem multe. Problema e că nu tot ce vrem noi produce ceea ce vrea Dumnezeu. Ce produce acest chip? Și nu sunt mai multe instrumente. Neprihănire și sfințenie pe care le dă, ne întoarcem la același lucru. Ne întoarcem la această acțiune fundamentală a păstoririi care este învățătura adevărului. Fără propovăduirea adevărului, subliniez asta pentru că nu orice propovăduire este propovăduirea adevărului. Fără propovăduirea adevărului, chipul lui Dumnezeu, caracterizat de neprihănire și sfințenie, nu ia ființă, nu există, nu poate exista. Ceea ce ne spune Pavel în textul nostru este că produsul acesta este realizabil. Dacă n-ar fi realizabil, nu ni s-ar da sarcina asta, dar el este realizabil într-un singur mod. El este realizabil prin această îndepărtare a omului vechi, înnoire a minții și îmbrăcare a omului nou. Ce au în comun toate aceste trei acțiuni este învățătura adevărului. Fără această acțiune fundamentală pe care trebuie să o așteptăm toți și pe care trebuie să o pretindem toți, cel ce e așezat în locul pe care stau eu are responsabilitatea să nu aducă decât adevărul, așa cum este scris. Și când nu face asta, nu mai este vrednic să stea aici. Pe de altă parte, oricine vine la casa Domnului nu are dreptul, că nu-i la el acasă, să vină cu așteptările lui. Păi eu aștept asta, eu vreau asta, eu aș vrea asta, mie mi-ar place asta. Dar cine te întreabă ce-ți place? Și tu și eu suntem aici din pricina adevărului. Și tu când vii ar trebui să vii cu dorința de a auzi un adevăr pe care când pleci, să-l pui imediat în practică. Asta e produsul. Asta e păstorire. Păstorire nu-i gâdilare, distracție, relaxare. Păstorirea este un adevăr pe care îl prezentăm și pe care îl practicăm. Și asta se face nu o zi, două, trei, o lună, un an, doi, ci câtă vreme suntem aici. În trupul de carne. Vreau să închei și sigur că ultima parte a textului nostru este foarte bine cunoscută. Aici avem ultima prezentare în care e un fel de radiografie care este mai mult pentru cei care mereu țipe că vor ceva mai practic. Mulți zic, ai, lăsați-ne cu teologia asta, mai practica, deși ce ne omoară? Sigur, noi credem că le putem face pe toate. Ei, Apostolul Pavel punctează aici niște practici care indică viața din trecut și viața din prezent. Prima, adevărul în prezent, în trecut era, n-aveți curajul. E vreunul printre noi care mai minte? Nu vă grăbiți să răspundeți. Că sunt multe domenii ale vieții. Foarte multe domenii ale vieții în care chiar ceea ce credem noi că nu-i minciună, e minciună. Foarte multe domenii ale vieții unde lucrurile sunt mult mai practice dacă puțin... scăpăm mai ieftin la impozite, la taxe. Scăpăm mai ieftin în relații, în răspundere. Ai făcut o mică, una mică, o mică schimbare a realității. Nu-i mare. Și aici discutăm despre o problemă pe care nu cred că e vreo persoană care nu o are aici. Și dacă e vreuna, are un mare avantaj față de toți ceilalți. Pentru că lupta dintre adevărul adevărat, nu numai predicat, ci și trăit, și minciuna în orice formă a ei, e o problemă mai practică de atât, hai să fim serioși. Vreți și mai practic? O să fie și mai practic un pic. O, da, în trecut nu a fost problemă să o scapi. Nici măcar nu te-ai gândit. E, acum, n-ar trebui să fie ca în trecut. Ce ar trebui să fie cam așa. Da, al vostru să fie da. Când o spus da, toată lumea zice, dacă asta a zis da, apoi dai. Vreți practică? Iacă-t-o! Aci-i! Adevărul și minciuna. Minciuni care ies cu voia, fără voia, numai te miri când ai exagerat ceva, când ai schimbat ceva, când... Nu mult! Da, ce bine o prins! Te-ai scăpat! Evident, de-a lungul vremii au fost multe discuții cu privire la această problemă de etică. Astăzi, unii încearcă să-i judece pe cei din vremea comunistă, care, cum să spun, pentru că mințeau, salvau alți oameni. Se încearcă tot felul de justificări. Așa? Ei, Pavel zice că produsul păstoririi pe care Dumnezeu îl dorește în viața noastră este ca adevărul să înlocuiască pentru totdeauna ce? Minciuna. Este cea mai liniștită viață pe care cineva o trăiește. Zice că dacă ești mincinos, trebuie să ai o memorie extraordinară. Dar dacă zici numai adevărul, n-ai nevoie de așa ceva. Multe pot fi spuse, însă nu o să pot sta lângă fiecare. A doua practică. Autocontrolul și mânia. Distinția între viața din trecut și viața din prezent nu este că atunci am fost mânioși și astăzi nu mai suntem mânioși. Nu. Și ne întoarcem la discuția avută puțin mai devreme. Mânia este un simțământ, așa-i? Da sau nu? Ei, e una să fii mânios când mintea e întunecată și să-ți dai drumul la toate. Arăți tu. Și e alta să fii mânios, dar prin înnoirea Duhului minții, să știi că din mânie se poate ieși fără să păcătuiești. Și e foarte interesant că aici Pavel adaugă un amănunt care chiar ar trebui să ne lase cu gura căscată. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej. Mi se pare straniu că nu spune la început, pentru că în primul verset pe care, la care ne-am uitat, cine-i tatăl minciunii? Nu dăm prilej diavolului când spunem o minciună. Ei, uite însă că el așează aici în dreptul mâniei și e un sentiment foarte puternic. Cine îl poate nega? Cine îl poate nega? Dar deși este extrem de puternic și este probabil atot prezent, îl găsim și pe Domnul Iisus mânios și Biblia ne vorbește despre cel mai negru scenariu pe care lumea îl va trăi. Se numește mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu. Numai că atunci când ne mâniem și, sincer, mai degrabă mi-ar place să am de-a face cu oameni care se mânie decât cu oameni care, cum să spun, fără nicio reacție. Numai că mânia nu trebuie să dea loc la abuz, la jigniri, la vorbe urâte. Nu înseamnă că suntem mânioși dacă într-un subiect suntem mai pasionați. Ar fi chiar culmea să discutăm subiecte de valoare imensă și să fim indiferenți când sunt călcate în picioare. Mânia Domnului Iisus a fost trezită în momentul în care în casa lui Dumnezeu, care trebuia să fie o casă de rugăciune, oamenii au transformat-o într-o... Cum să nu te mânii? Cum să nu te mânii? Și sigur, multe pot fi spuse, dar timpul nu mai este de partea mea. Un indiciu este care sunt lucrurile care te mânie. E o școală foarte importantă. În viață, puține lucruri distrug atâta cât poate distruge minciuna și mânia. Ele distrug încrederea și distrug contopirea, inima caldă, părtășia, relația. Ce ne mânie? Ce facem când suntem mânioși? Cum ne exprimăm când suntem mânioși? Jignim? Biblia ne spune că atunci când zicem lucruri urâte fraților noștri, suntem asemănați cu niște... Cum? Ucigași. Nu ni s-ar părea la fel, dar încă o dată, nu discutăm despre ce credem sau ce voim noi, ci despre ceea ce vrea Dumnezeu. Ei, e, mânia în sinea ei nu este un păcat. Păcatul apare doar după ce te-ai mâniat, la modul în care o gestionezi. Suntem capabili să o controlăm. Să ne controlăm, nu să ne controleze ea pe noi. În trecut, evident că nu. Ne-am mâniat pentru orice călcare a dreptului nostru sau a plăcerilor noastre, pentru că n-am avut pic de simțire, n-am avut simțirea produsă de mintea noită, dar acum nu se mai poate. Așa cum nu se poate nici să treci indiferent, fără niciun fel de reacție, pe lângă niște lucruri care sunt groaznice și urâte. Textul vorbește în versetul 28 de o altă practică în contrast. Altruismul și furtul. În viața din trecut, furtul nu e o problemă. Deși trebuie să recunoaștem că sunt printre cei care sunt neconvertiți oameni care au un moral deosebit și care nu fură din convingere. Trebuie să recunoaștem și pe asta. lucru care nu înseamnă că sunt mântuiți. Dar cu atât mai mult când discutăm despre un credincios care a fost înnoit în mintea lui și în viața lui. Sigur, și aici se poate discuta mult ce înseamnă furt, când ai furat, ce ai furat. Dacă furt înseamnă numai de la o anumită cantitate în sus, multe pot fi discutate, poate cu altă ocazie. Textul însă atrage atenția că așa a fost în trecut, acum însă cine fura în trecut să, dar ce să facă? Auziți ce răsturnare, cine fură, de ce fură? Să aibă cât mai repede și cât mai ieftin și cât mai mult. Cine muncește, de ce trebuie să muncească? Cum? Ci că să aibă să... Ce răsturnare! Ce răsturnare! Vezi, și mai practic. Uite cât e de practic. Dacă vrei să înțelegi ce înseamnă omul vechi, îngropat și dus, și omul nou adus prin înnoirea minții, uite, să muncești cu mâna ta în așa fel încât să ai, nu ca să risipești în ce vrei tu, ci ca să poți să ajuți pe altul. Atenție, niciun cuvânt, atenție în comunicare, vocabular. Iată, ideea de a gândi ce spui în prezent față de ieri când ai vorbit, cum ai simțit. Credeți că e o diferență între a vorbi cum simți sau a vorbi cum gândești? Credeți că e o diferență? Da sau nu? Vezi, stai puțin, venim la niște chestii de genul ăsta când vorbim de pastoral. Da, sigur. Da. Vreți ceva mai practic? Să ai grijă să nu gândești, să nu vorbești fără minte. Alo, ai grijă? Da, tu trebuie să spui, că e dreptul tău să spui. Da, sigur, ai dreptul să vorbești. Da, ai dreptul să și gândești. Dacă nu, cumva, în timp ce ai dreptul să vorbești, ai datoria să gândești. Sigur că oricare dintre noi ar putea folosi cuvintele în toate felurile posibile și imposibile. Că așa îți vine la gură și îi dai înainte, că tu așa... Poți să faci mișto, le știi pe toate, poți să fii flegmatic, poți să fii cum vrei tu. Serios? Zici așa, acum nu ies cuvintele stricate și cuvântul stricat nu înseamnă numai vocabularul vulgar. Da? Să ne înțelegem bine, nu înseamnă că dacă din vocabularul meu lipsește niște piuituri din alea de la televizor, e fain, it's ok. Nu, nu, nu. Nu, nu. Cuvânt stricat înseamnă orice cuvânt care nu atinge țintele propuse un pic mai târziu. Un cuvânt care trebuie să fie bun. Un cuvânt bun este un cuvânt care trebuie să producă zidire. După cum este nevoie să dea har celor ce-l aud. Ce diferență imensă între ce eram și ce ar trebui să fim. Păi cum, astea toate țin de produs? Da, sigur, ăsta e produsul cel mai practic. Ce vrei mai practic decât atâta? Ce e mai practic decât atât? Să fii atent ce cuvinte ți-ies, că așa oricine poate vorbi în toate felurile, mai ales dacă mintea e întunecată, sigur, ele ies, n-ai nicio problemă, la unii cu viteză amețitoare. Dacă nu te gândești la ceea ce ele produc, poți vorbi până la capătul lumii și înapoi. Dar stai un pic. Un cuvânt trebuie gândit nu prin prisma, eu știu, a încercării să demonstrezi că știi să zici, că ești inteligent, că le ai pe asta cu miștoul, cu flegmaticul, cu ironia, cu... Toți le știm pe astea. Dar ăsta nu e omul duhovnicesc, ăsta nu e omul nou. omul nou își gândește cuvintele după ceea ce ele produc. Ascultare! Versetul 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost. Cum întristăm pe Duhul Sfânt? Simplu. Când adevărul ne este prezentat și noi? Și noi? Nu avem nicio treabă. Noi avem planurile noastre, gândirea noastră, mentalitatea noastră. Sigur, în trecut așa era. N-aveam treabă cu Duhul Sfânt. Ce treabă aveam noi cu Duhul Sfânt? Că nici n-aveam Duhul Sfânt. Și nici nu știam că n-avem Duhul Sfânt. Ziceam și noi că altceva a fost dat vreun Duh vreodată. Dar acum, l-avem. Și Duhul Sfânt e în noi. Nu ca să asiste la toate răutățile de care suntem capabili, ci ca să ne învețe, prin adevărul propovăduit, să fim oameni noi, după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dau adevărul. Versetul 31. Iată anumite atitudini care în trecut erau într-un fel și care astăzi ar trebui să... Aici textul nu vorbește despre o modificare a lor, ci despre o dispariție, amărăciune, iuțime, mânie, strigare, clevetire, orice fel de răutate. Sigur, încă o dată, mânia nu este gândită în sensul general. Nimeni n-are voie să se mânie. Pentru că mai devreme apare, mâniați-vă, dar să nu. Este evident că e din nou chestie de gestionare a acestei mânii. Orice clevetire. Ai grijă pe cine vorbești. La tine în casă, pe la colțuri de uliță, ai grijă că s-ar putea să nu se știe. Din păcate, una dintre bolile care macină adunările noastre îi clevetirea asta, în care fiecare vorbește cu fiecare, despre fiecare, de toate. De toate. Dimpotrivă, care e alternativa? Fiți buni unii cu alții, miloși. Și mai ales, iertați-vă unul pe altul după cum v-a iertat și Dumnezeu în Hristos. Ce cuvinte frumoase! Așa e viața nouă. Nivelul cel mai practic, o radiografiere atât de practică. Și sigur că dacă Pavel ar fi dorit să continue lista, vă asigur că ar fi fost o carte mult mai groasă decât asta. Că sunt cu o grămadă de ele. Aici avem doar un mic exemplu. Câteva dintre cele mai, cum să spun, simțite probleme. Și din nou diferența e aceeași. Între a simți, pentru că nu ești capabil să gândești, sau poate nu vrei să gândești, și ce înseamnă o viață condusă de o minte înnoită prin cuvântul lui Dumnezeu. Iubiții mei, această porțiune a cuvântului lui Dumnezeu este una dintre cele mai clare porțiuni care ne vorbesc despre păstorire. Despre faptul că păstorul învățător există nu prin inteligența și inovația bisericii, ci prin decizie divină. Ei au fost dăruiți de cel care a murit și a înviat pentru biserică, de cel care este căpetenia bisericii, de cel care are întâietatea în toate lucrurile bisericii. Și el dorește ca viața noastră să fie așa. Asta înseamnă să primim o păstorire după voia lui Dumnezeu. Ea se vede în aceste transformări, pe care însă nu le poate produce omul prin puterea lui, ci o poate produce doar mintea înnoită, prin adevărul curat, propovăduit și practicat.